Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Віктор Цярэшчынка выбывае з выбарчай кампаніі. Аляксандр Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты накіраваўся ў Кітай. Украінцы змогуць збіраць у беларускім памежжы ягады за грошы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова мае Сергей Навумчык.
Добры вечар. У Киеве в шпитале помер третий потерпела под час утыкнения у Верховной Ради у понеделок. Как поведомила депутат от Франции, блок Петра Порошенки Вольга Болгамолец, молодой человек, 95-го года народжения, отримал несумешчальное житем ранение головного мозга. Ранее сегодня стало известно, что в шпитале помер другий, пораненный при выбуху гранаты для стены Верховной Рады, боец Национальной гвардии. Усяго в шпиталях у теперешний час находится больше 140 потерпелых у сутыкнениях, 10 з іх у цяжкім стане. Беспарадкі ў Кіеве адбыліся пасля таго, як дэпутаты Верховнай Рады ў першым чытанні прынялі папраўкі ў Канстытуцыю аб дэцэнтралізацыі ўлады. Пратэстоўцы паспрабавалі штурмаваць парламент і пачалі кідаць дымавыя шашкі, потым у міліцыянтаў і байцоў Нацыянальнай гвардыі кінулі баявую гранату. По факте, які отбылся затриманные 18 человек. У их лику два бойцы батальона МУС «Сич», один из них подозреваны во уживании гранаты. Абодве они недавно написали рапорты об звольнении. Расследование протягивается. У звороте до украинского народа президент Петр Порошенко назвал сутыкнение антиукраинской акции и ударом у спину. Президент Украины заявил, что все организаторы беспорядков повинны быть притягнуты до отказности. Комитет обороны правоў журналістаў осудил вынесенный азербайджанской журналистцы Хадидже Исмаиловой присуд и закликал улады Азербайджана скасовать его по апелляции. Суд над Исмаиловым был фарсом, наступства якого могут быть вельми серьезные для ей и для всех азербайджанских журналистов, заявила координатор Комитета по краинах Европы и Средней Азии Нина Огнянова. Поводле слов Комитета обороны правов журналистов, закликая международных партнеров Баку перестать заплющивать очи на порушение правов человека в Украине. У заяве отзначается, что в Азербайджане не меньше, как 7 журналистов находятся под вартой. Так само в Азербайджане ажыццяўляецца жорсткая цензура. Створена напередодні Европейских гульні у Баку супольність «Спорт за правы чоловіка», у склад якого уваходить Кабінет оборони правоохоронних журналістів, так само осудив винесений Хадидже Ізмаїловій присуд. Ізмаїлову присудили до 7,5 годов позбавлення волі у кальоні агульного режиму. Акрамя гэтага яе пазбавілі права на працягу 3 гадоў займаць пасады ў дзяржаўных і муніцыпальных органах. Прысуд быў абвешчаны ў бакінскім судзе па цяжкіх злачынствах. Яе прызналі вінаватай ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, злоўжыванні службовым становішчам. Суд зняў з яе абвінавачванне па артыкуле аб давядзенні да самагубства. Журналістка адрынае вылучаныя супраць яе абвінавачванні, ды заяўляе, што справа супраць яе была сфабрыкаваная выключна па палітычных матывах. У якасці помсты за публікацыі аб корупции у высшейших эшелонах азербайджанской улады, утымлікую аб финансовых зложиваниях президента Азербайджану Ильхама Алиева и членов ягоной семьи. На хвалях Рады Свободы выслухали выпуск международных новин. Нагадаю наш адрес.